Sveiki, eterėje laida, važiuojame rašio svedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną kalbamės apie finansavimą skirtą mūsų keliams, kuriais mes kasdieną važiuojame į darbą, važiuojame polisiauti. Kokie tie mūsų keliai? Ar iš tikrųjų jie yra šiandieną tokie lygus, gražus, kokius mes įsivaizdavome ir turėjome prieš kelias dešimtis metų? Apie tai šiandieną kalbamės su mūsų studijos svečiais. Algimantu Janušausku, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotoju, Rimvidu Gradausku, asociacijos Lietuvos keliai vykdančiuoju direktoriumi ir asociacijos Linava, sekretoriumi transporto politikai Algirdu Baranausku. Sveiki, ponai.
Labadiena.
Tai, kad mes turėjome vienus geriausių kelių tuometinėje sąjungoje ir netgi naujoje sąjungoje, kuri dabar yra, sakykime, jau 27 šalis. Galbūt galėjom pasigirti, kad tie keliai yra geresni nei Rumunijoje ar kur nors Bulgarijos gilumoje. Kaip yra šiandien? Ar tikrai tie keliai išlieka tokie pat lygus kaip stalas, švytintis, reiškia, kaip stiklas? Ponas Janušauskai, gal... Šiek tiek apie tai.
Apie tai, ar jie lygus ir kaip stiklas ir gražus, tai turbūt turėtų spręsti naudotojai kelių. Aš galiu pasakyti tik tai tiek, kad netgi geriausiais laikais, 2008 metais, pas mus Lietuvoje buvo maždaug 55% rajoninių kelių buvo įvardinti kaip blogos kokybės. Tai reikia manyti, kad dabar per tuos, kai 2 metai po to praėjo, tai ta kokybinė pagerėja galėjo tik pablogėti, nes ten mes beveik nieko neinvestavome. Ir reikalas tame, kad mes net nežinom dabar tos kokybės, nes per tuos 2 metus mums pinigų neužtenka netgi pasitikrinti jų kokybę ir jų būklę.
Tai problema, reiškia, yra pinigai.
Taip.
Finansavimas, na, mes girdėjome, jog jis mažėjo. Ponas Rimvidai, kiek sumažėjo finansavimas? Jūs statote kelius, jūs jaučiate tai turbūt.
Nu, asociacijos įmonės stato tiesia kelius. Finansavimas, jeigu lyginsim su prieškriziniu periodu, 2008 metais, programa sumažėjo 2,5 karto. O kadangi dar europinių yra pinigų, tai šiek tiek tada tas amortizuoja. Nu, tai skaitykim, finansavimas yra maždaug 1,5 karto yra mažesnis, negu buvo prieš tai. Bet iš karto pasakysiu, mes turim didelį nuogastavimą. 2011 metais europinis finansavimas kelių šakai baigėsi. Ir kaip mes tada gyvensim toliau? Yra didelis klaustukas ir tame tarpe, aišku, ir mūsų įmonėm klaustukas, o kągi mes veiksime.
Ponas Janušauskai, kokie šaltiniai yra šiandien Europos pinigai, štai girdime, ir turbūt valstybės biudžeto pinigai?
Taip, kelių priežiūros ir plėtros programos pinigai ir Europos pinigai.
Kaip tie pinigai byra į tą biudžetą arba į šią programą ir kiek jų iš tikrųjų subyra ir iš kokių šaltinių, turbūt ten yra keletas šaltinių?
Taip, šaltiniai yra 2 pagrindiniai, tai yra dalis akcizo nuo kūro. Ir mokestis iš sunkiasvorio automobilių už naudojimąsi magistraliniais keliais. Na, aišku, pagrindinė dalis tai yra akcizo dalis ir pagrindinė dalis pajamų yra iš akcizo. Mokestis transporto priemonių sudaro kažkiek apie 12% galbūt, tai nėra pagrindinis šaltinis. Ir ta dalis akcizo, ji kol kas nesimato, kad jį didėtų. Ji yra sumažinta gerokai ir kol kas tokie būklė ir laikomės.
Ne visas, reiškia, akcizas, ne visi akcizo pinigai sumokėti patenka.
Teoriškai šiais metais turėjo būti 55, nors pagal įstatymą mums yra 80%, bet praktiškai gaunam 46. Ir paskutiniu metu pinigų surinkimas vėl kažkaip tai pradėjo šlubuoti, tai yra įtarimų, kad galbūt ir tuos pačius nesurinks.
Tai reiškia tokios gan liūdnos naujienos. Ar planuojama kažkiek didinti šį finansavimą, ar visgi akcizas, kiek girdėjom, nuo 2011 metų dizelinui jis auks, tai yra didės keliais procentais. Ar yra numatyta, kad tie pinigai kažkaip atsispindės ir didės jūsų?
Tai jeigu akcizas didės, tai aišku ir dalis padidės, ta dalis, kuri dabar skiriama keliams. Bet mes tikimės daugiau, aišku, ne padidėjimo ne iš akcizo didinimo, bet iš dalies akcizo, kuri ta dalis, kuri skirta keliams, tai ta dalis turi būti didinama.
Na, kitais metais, kaip jūs galvojat, kokia ta dalis bus?
Kaip aš sakiau, yra 55 šiais metais, dabar yra svarstoma Seime ir kiek šiandien jau žinoma, ekonomikos komitetas pritarė 60%, kitiem metam 5% turėtų padidėti, galbūt jeigu ir toliau taip sėkmingai bus svarstoma.
Ir jeigu iš tų 60% visi eitų kelių programai, tai mes būtume nepaprastai patenkinti. Nors 60%, nes esam turėję 80%, bet nors 60%, tai jau būtų didelis žingsnis į priekį, gerinant tą įtampą, kuri šiuo metu yra susidarius. Ir dar papildant, kad tos lėšos, apie kurias kalbame, tai yra ne tik valstybiniai keliai, tai yra ir gatvių finansavimo pinigai. Todėl tos sumos galbūt jos iš karto taip absoliučia prasme, reikšme yra labai jau didelės, atrodo, ir iš tikrųjų taip yra. Tačiau, kada išbarstai po visą Lietuvą, po visus rajonus, po visas gatves ir visus kelius, o kelių tinklas yra 70 tūkstančių kilometrų, tai tikrai tampa neypatingai jau dideli tie skaičiai.
Panas Algirdai, jūs esate tų kelių didžiausi naudotojai ir daugiausia mokantis, ar ne, šio akcizo ir mokesčių, kelių mokestis. Kaip jūs vertinat šitą situaciją? Ar tikrai tai, ką jūs mokate, grįžta jums? Ir jūs tikrai važiuojate tais keliais, kokiais norėtumėte važiuoti?
Be abejo, liūdna girdėti, kad tas finansavimas mažėja, automatiškai mažės ir kelių kokybė. Eismo intensyvumas didėja ir, kaip vat, panas Rimvidas sakė, kad labai neaiškiai ateitis, kas bus po 11 metų. Ir čia tarptautiniam transportui, sakykime, kol kas aktualu, o vietinis transportas iš vis nukentės, ypatingai keleivinis transportas. Jeigu kelių būklė pablogės, žvirkeliai nebus asfaltuojami, atnaujinami, lūš transporto priemonės, autobusai, tai yra didelės taip pat investicijos, kurias ir taip sunku surasti ypatingai keleiviniam transporte.
Tai yra ne vieni skaičiavimai atlikti, kiek pabrangsta važiuoti nekokybiškais keliais ar ne transportui. Teko girdėti tokių nusiskundimų, kad netgi į teismą kreipiamasi, kai sudaužomas kažkokios ar ratai ar padangos. Čia juk kiekvieną pavasarį matyti ir kelininkai susiduria su šitomis problemomis ir į teismą ką duoda? Valstybė tokiu atveju? Gal, nežinau, jūs manas Janušauskai žinot, kiek tokiu atveju ar šiaip, ar tai yra dažna dabar, kad skundžiasi?
Valstybinėse keliuose tai kol kas dar nedažnas reiškinys, mes dar vis tik sugebam dar susitvarkyti ir pavasarį tas duobės spėjam laiku užtaisyti ir man atrodo tokių ypatingų, na, probleminių tokių klausimų neiškilo toj srity, bet tai viskas irgi iki tam tikro laiko, kaip ir buvo pasakyta. Finansavimas kol kas mažas, kol kas neinvestuojama į tuos mažus kelius, į rajoninius kelius ir jų būklė visą laiką blogėja. Tai mes irgi galim atsidurti greitų laikų tokiai situacijai, kokia yra dabar mūsų miesto gatvės.
Keliai ir aplinkeliai, tie išsvajoti į mūsų aplinkeliai, kuriais mes jau bandome važiuoti. Štai Vilniuje vienas kitas projektas yra įgyvendintas ir žmonės iš tikrųjų džiaugiasi. Panas Rimvidai, kokį efektą duoda šios statybos ir būtent aplinkeliai?
Turbūt aš konkrečiais pavyzdžiais galėčiau atsakyti. Tai vat pietinis aplinkelis yra nutestas, pabaigtas. Sovietmečių buvo nesugebėta dėl įvairių organizacinių suderinimų išspręsti, padaryti tą projektą. Pagaliau prieš porą metų paleistas eksploatacijon, puikiai dirba. Ir turbūt vilniečiai mane visi vienu balsu palaikys, ant kiek didelis įnašas mažinant kamščius, ant kiek vis tik tai iš karto parodė savo efektyvumą šitas objektas, bet tai tik maža atkarpėlė, maža dalis. Ir dabar tikrai būtų labai gerai dar paspartinti vakarinio aplinkelio tiesimą, rasti trūkstamų lėšų iki Ukmergės magistralės išėjimui su šito aplinkeliu. Pagal savo inžinierinę patirtį galiu patikinti vilniečius, kad nutiesus iki Ukmergės šitą aplinkelį, praktiškai Vilniuje nebeliks kamščių. Ir tada ženkliai pasispręs visa situacija. O tai be abejo, turbūt visi suprantam, yra nepaprastai svarbu. Tai vis tik tai būtų geras ekonominis efektas išsprendus šitą problemą.
Ko trūksta, kad vakarinis aplinkelis būtų baigtas? Ar daug dar ten tų darbų ir trukdžių yra?
Pagrindinė dalyka yra kaip ir bendram problema, nors noriu pasakyti, toks lyg atrodo vat, iš pono Janušausko kalbos, iš mano, kad vat, jis kaip atsakingas vadovas už bendrai kelių tinklo būklę, aš atstovaujantis rangovinės organizacijos, kad čia kelininkam reikalingi tie pinigai, čia kelininkai vis verkšlena, dažnai girdžiu iš savo pažįstamų draugų tokius, nu jūs visą laiką vieną problemą jums tik pinigų reikia ir visas.
Tik duokit kas statyti.
Taip, bet noriu patikinti, kad iš tikrųjų ne taip mes pažiūrėkime šitą reikalą. Ar reikalingi tie objektai, ar reikalingi šitie darbai Lietuvai. Ir tikrai, kaip kalbėjo, jie duoda ekonominį efektą ir pagal tai va spręskim. Bet aš noriu tik pasakyti, jeigu nieko nedarysim, tai mes tikrai prieisim prie tokios padėties, kad po to bus ženkliai daugiau reikalinga tų pačių pinigų, kad grįžti į normalią padėtį. Tai norėtųsi neužleisti tų gerų kelių, gerų tradicijų, kelių tiesimo, geros kelių būklės, o išlaikyti tokį gerą vardą. Kadangi iki šiolgi, kuo atvažiuojant galima būdavo išgirsti pasigiriamą. Gerais keliais ir gražia gamta. Nu tai negi mes norim jau likti tik su gražia gamta. Reikėtų kažkokiu būdu bendromis pastangomis. O būdų yra labai įvairių. Yra ir privataus, ir viešo finansavimo variantai, kuriem reikia tik tai juridinės bazės, reikia tvarkos, reikia tam tikrų institucijų noro ir šitie projektai nereikalauja šiuo metu pinigų. Ir galimas nemažas atidėjimas valstybei. O jie dirbs tie objektai šiandien. Vat, nuo ko pradėjo, kaip ir petinis aplinkelis. Jis jau dirba, jis jau yra. Ten tiesa, išsisprendė viskas Europos pinigų pagalba pagrinde, už ką tikrai gerai, efektyviai jie yra panaudoti ir kas tikrai yra gerai.
Ar yra pavyzdžių, sakykime, sėkmingų, kai privatus kapitalas ateina ir padeda įrengti, atnaujinti kelius?
Pavyzdžių turime net ir Lietuvoj. Ir reiktų tik drąsiau su tom naujovėm eiti į Lietuvą. Paimkim Druskininkų miestą. Meras energingas su iniciatyva. Šiuo metu yra sudaryta sutartis privataus subjekto, banko ir savivaldybės bendradarbiavimo. Yra įsipareigojimai tam tikras metų laikotarpį išmokėti, bet masiškai tvarkomos visos gatvės, kapitaliai, viskas tvarkoma, nelopoma. Kaip dažnai ir tam pačiam Vilniui, lopas ant lopanto, vėl lopas ir žinot, ten neįmanoma jau dėl tų lapų važiuoti. Ir antras dalykas, ką jau ten kalbėti apie nešamąją galę tos gatvės. Tai tokių galėtų būti ir daugiau. Jie reikia tik tai tam tikrų iniciatyvų, postumių ir noro.
Ponas Algimantas turbūt neduos meluoti, yra jau visa įstatymų bazė tam, kad privatus kapitalas galėtų investuoti ir na, dalyvauti kad ar vakarinio aplinkelio, ar kitų svarbių objektų statybose.
Taip, teoriškai taip, jau bazė lyg tai ir yra, bet išbandytai dar nebuvo ir dabar, ko gero, mes vieni iš pirmųjų vėl būsim, kad išbandydami tą, nes vieną iš tų projektų jau mes bandysim įgyvendyti, tai Klaipėdos pietinis aplinkelis, kuris na, daugiausiai atitinka tos reikalavimus, tai bus pirmas projektas, bet jeigu jis pasiseks, tai mes matyt nesustosime tai vietai. Nors šiai irgi reikia žinot, kad tai galimybės irgi turi būti tam tikros ribos viskam, nes tai yra vėlgi darbas į skolą, gyvenimas skolon, tai vėlgi kažkas turės atiduoti tas skolas.
Na, tai ateities kartos turbūt. Taip.
Aš dar norėčiau pagirti kelių direkciją. Jie atgal kuklinasi nepasakydami. Jie taip pat turėjo vieną iš tokių projektų, aš jį priskirčiau prie to viešo ir privataus. Tai yra tas radarų projektas puikiai, kuris funkcionuoja, dirba, veikia ir duoda didelį efektą.
Greičio matokliai, kuris...
Greičio matokliai. Tai iš tikrųjų yra panašių principų sudarytos sutartys ir viskas labai puikiai funkcionuoja. Ir už ką tik tai galima, vėlgi, kaip ir sako, pirmieji ir valdymą pagirti. Ir tai yra labai gerai.
Nu, kitas finansavimo šaltinis, apie kurį kalbėjome laidos pradžioje, yra degalai. Degalai išties yra brangus ir keiksnojame truputį galbūt ir jų kainas. Panas Algirdai, sakykit, kaip dabar yra su tais degalais? Vežėjai dažnai kaltinami, kad nevatai jie čia iškreipia rinką, norima, štai naftininkai atvirai kalba apie tai, kad reikia įvesti ribojimus, ar ten tik 200 litrų leisti, bakėjai įvežti. Kas atsitiktų su tuo finansavimu? Galbūt jis pagerėtų kažkokiu būdu, jau čia visi pradėtumėte piltis tarptautininkai tik Lietuvoje?
Čia šita kova vadinama su degalų įvežimu, kontrabanda, vežimu iš trečiųjų šalių, pardavinėjimu Lietuvoje, tai nemanau, kad labai didelė dalį tų sunaudojamų degalų vežėjam sudaro. O normaliam vežėjam, kurie turi skaidrų verslą, visuomet yra geriau piltis degalus ten, kur jie pigesni. Tai pagerina jų konkurencinės sąlygas, nu ir verslą, o į valstybės biudžetą sugrįžta mokesčių pavidalų pinigai. Taip, kad ta kova su nelegaliu įvežimu degalu, jinai apsiverčia neigiamai pasiverčia į sąžiningų verslininkų.
Tačiau ribojimus jų darbo, ar ne?
O šiai dieną Europos Sąjungos dokumentą leidžia vežti degalus ir papildomose bakose, jeigu jie sujungti su pagrindiniu baku, taip sakant, jeigu transporto priemonė naudoja tos degalus, vežasi ne pardavimui, o važiavimui toliau toje pačioje transporto priemonėje.
Na visgi, kas atsitiktų, jei įsivaizduokim, įvedamas toks apribojimas, ribojimas. Na, mes turime pavyzdžių, juk buvo kaimynai Lenkai kažkada taikė tokius apribojimus. Ir, na, kokia yra praktika, kokį tai duoda efektą visgi ekonomikai šalių?
Šalių ekonomikai visuomai.
Apskritai ir vežėjų darbui. Kaip keičiasi tas darbas? Kas atsitinka, kai tokie apribojimai vedami?
Be abejo, nes vežėjas, jeigu negali įsigyti degalų ten, kur jam pigiau, turi kilti pervežimų tarifai. Pervežimų tarifai per mėnesį, du, tris ir netgi pusę metų nekyla. Kadangi yra ilgalaikės sutartys, yra metinės sutartys. Ir degalam pakilus vežėjas pakimbatės bankroto riba, nes išlaidos didesnės už pajamas gaunasi.
Na, taip, ir kitas dalykas turbūt, beieškodamas tų, vis tiek turbūt pils degalus pigius ir na, ar neatsitiks taip, kad aplenks Lietuvą tiesiog, važiuos tiesiai per Baltarusiją, pavyzdžiui, per Brestą, Lenkiją ir toliau Europą aplenks Lietuvą apskritai.
Tai mes šitą jau matėme 9 metais, kai degalų niekas, nu, beveik niekas nesipylė Lietuvoje, o visi pylėsi Lenkijoje, Latvijoje, netgi Liuksemburgai tuo metu degalai buvo pigesni. Tai nežinau, kiek tas dalykas pateisintas, tačiau aš manau, kad čia valstybė ir biudžetas tik tai nukentėjo nuo tokių sprendimų.
Iš tiesų teko matyti statistiką, kur buvo skaičiuojami nuostoliai dėl sprendimo, kiek ankstyvo sprendimo didinti degalų akcizą dizelinui. Ir valstybė prarado berods pusę milijardo litų. Tai tokie buvo nuostoliai vieno sprendimo, kurį na, vėliau politikai atšaukė. Dabar kalbame apie kitus metus ir iš tikrųjų, kiek gali pabrangti dizeliniai degalai vien dėl to, jog bus šiek tiek didinamas akcizas?
Na, mes šiek tiek bandėme skaičiuoti tą pabrangimą ir be abejo dabar sunku pasakyti, kaip elgsis gamybininkai degalų ir prekiautojai, prekybininkai, mažmenininkai. Tačiau skaičiuotis, kad nuo 7 iki 12 centų degalai gali brangti.
Man tai jau atrodytų labai didelė galbūt.
Ne, čia yra gan didelė suma vežėjų, kuris daug naudoja degalų. Ypatingai tai atsiblieps vėlgi keleinių vieniam transportui, kuris neturi galimybės kažkur išvažiuoti ir pigiau užsipilti galų.
Tai galbūt yra svarbu stebėti tas kainas kaimininėse rinkose šalyse, ypatingai Europos Sąjungos, kad jos nebūtų pas mus pernelyg didelės, kad nevažiuotume piltis į Lenkiją, Latviją ar kitas kaimininės šalis.
Be abejo, reikia stebėti, bet matomai žmonės, kurie tuos procesus reguliuoja, galbūt neretai neatsižvelgia, kaip ten yra kitur.
Kitos iniciatyvos, kurios buvo susiję su kelių transportu, buvo siūloma didinti leistiną maksimalų svorį transporto priemonių ir žinome, jog iki šiol galioja 40 tonų maksimalios bendrosios masės reikalavimas ar riba, siūlyta ją didinti iki 48 tonų. Kaip kelininkai žiūri tokius siūlymus ir kuo baigėsi, kaip tie siūlymai, ar jie įgavo kokį nors teisinį rūbą?
Nu, turiu pasakyti iš tokių savo praktinio paskaičiavimų, kad norint padaryti tokį dalyką, tai iš tikrųjų pirmiausia reikia sutvarkyti patį kelią. Paruošti jį, kad jis galėtų priimti tokią apkrovą. Prisiminkim, ne taip jau ir seną 20 metų istorijos atvejį, kai buvo 38 tarybiniais laikais, buvo nešamoji galia.
Leistina
paskaičiuotina galia. Ir buvo viskas paskaičiuota ir nutiesta tarybinių laikų tas tinklas, kurį dėja dabar dar per 20 metų mes tikrai dar visą nesutvarkėme, nes dėl įvairių priežasčių, kaip
ir tai, tai dabar kalba. Tai taip pat yra, ar ne?
Visiškai teisingai. Tai yra pastatyti tokiam 38 tonų apkrovai. Dabar reiškia, kada atėjom į nepriklausomybę, kada pradėjom bendrauti su vakarais, atvažiavo vilkikai 40 tonų, buvo dilema. Tai ką dabar daryti? Įsileisti taip, ar 2 tonas kažkur tai pasienyje nukraut ir jau toliau įsileisti 38? Nu, prisėmėm riziką pasitikrinę skaičiavimuose, kadangi yra tam tikros atsargos, pagaliau naujos transporto priemonės, išdėstymas ant ašies krovinio taip pat buvo tobulesnis negu tų laikų, sakykim, kai buvo normatyvai tarybiniai ir paskaičiavimai.
Turbūt netoks jau didelis ten ir skirtų.
Taip, kada išmėtai per visas ašis, nu ir tada vis tik mokslininkų paskaičiavo, mes tada priėmėm jų paskaičiavimus, kad tai nieko nėra labai pavojingo. Ir kad galim sutikti su to, bet turėtų omeny, kad reikia stiprinti dangas.
Nu, 48.
Nes štai kas pasidarė, vat priekaištai eina, kad vežėja keliai, kad išsivežėja. O tai išsivežėja dėl to, kad labai daug dabar yra ačių. Ir kada keliai sunkiausia, kai jis neatsistato. Čia taip atrodo, kad primityvus daiktas tas kelias guli ir jam nesvarbu, ar jo pravažiuoja vieną paskui kitą mašiną, ar pravažiuoja, reiškia, su tam tikrais intervalais. Tai turi labai didelį reikšmę. Tai yra vos ne kaip gyvas organizmas, kuriam irgi reikia pailsėti. Ir yra buvo tokių atvejų, kad tiltai subyra neaišku dėl ko, užvažiavus visai nesunkiam kroviniui, bet jau yra pasiekta jo nešamoje galios riba.
Na, viena atveju mes prie Kauno turėjom, ar ne?
Taip, susidėjo tam tikros aplinkybės viskas į vieną vietą ir įvyko va toks, ačiū Dievui, vadinu laimingas atsitikimas, nes iš tikrųjų svarbiausia, kad niekas nežuvo. Ir bet tai yra jau signalas, kad reikia tvarkytis, reikia daryti. Nu ir dabar paleidus 48. Jeigu ten ir bus nustatyti tie maršrutai, tai vis tiek iki kitų maršrutų davažiuoti, dar galiukai visokie lieka, visokie dalykai. Be abejo, tai būtų labai pavojinga. Ir tikrai nereikėtų tokių dalykų daryti. Tie, kurie inicijuoja, tie patys mūsų kolegos iš verslo, jie turėtų atsakingiau žiūrėti. Jų motyvas, mes sutaupysime kūro, mums nereiks tada tiek daug kartų važiuoti, o ką jie sugadins važiuodami, tai vat jie apie šitą nutyli, tą dalyką nutyli.
Kiek tai kainuos, va, panas, kiek kainuotų, jeigu krūva iš tikrųjų smarkiai padidėtų?
Tai kaina pasakyti sunku, dabar turbūt dar tokių skaičiavimų niekas nedarė, neatliko, bet tai tiek aišku, kad visi tie kažkokie tai susitarimai, kad ten nustatyti maršrutai, kad čia buvo siūlyta miškovežiams važiuoti nustatytais maršrutais. Vienas dalykas, kad tiltai pas mus galbūt jie ir turi kažkokią tai atsargą, bet jie paprasčiausiai nėra patikrinti. Daugi dėl lėšų trūkumo mes nesugebam visus tiltus patikrinti, jų būklę. Na, ar jie tikrai pajėgus tai atlaikyti. O kitas dalykas, kad ir susitarimai kartais būna, bet jie nelabai galioja. Tai atsitikus tais pačiais miškovežiais dabar va šiuo metu, kai buvo sutarta, kad jie galės tam tikrais maršrutais ir tam tikrus startų laiku ir tam tikrose vietose išvežti tą mišką, kuris nukentėjo po vėsulo ir kad nesugadinti. Bet dabar ką mes matom, tai ištisai gadinami. Gadinami vietiniai keliai, gadinami mūsų rajoniniai keliai ir niekas į tai paprasčiausiai nekreipia dėmesį. Miškas svarbu, keliai nesvarbu, tai čia reikės
išvežti mišką skubama.
Taip, o keliai, kad bus sugadinti, reikės iš naujo atstatyti, jo labiau dabar. Taigi visi puikiai matom, kad vietiniai keliai tokio oro nepritaikyti visiškai eksploatuoti tokios apkrovos. Ir tai, kad reikės juos atstatyti, tai kainuos daug brangiau, aš įsivaizduoju, negu tas miškas, kuris galėjo šiek tiek palaukti ir žiemos metu galbūt išvežta.
Kaip bus,
tai sprendimai turi būti visada apsvarstyti ir apgalvoti, kaip priimami.
Kaip vežėjai žiūri, tai juk jūsų interesas galbūt vežti yra didesnį krovinį, ar jums tos iniciatyvos yra primtinos?
Šiuo atveju asociacijos nuomonė yra neigiama, kad būtų bendroje masė padidinta iki 48 tonų ir kodėl. Todėl, kad tai, sakykime, yra galbūt protegavimas nedidelės vežėjų dalies, kurioje veža mišką. Kiti vežėjai praktiškai ignoruojami yra. Ir maršrutas tas driektusi, jis daugiau niekur negali driektis. Jis gali driektis tik iš miško iki kelto, nu galbūt į kažkokią tai perdirbimo medienos įmonę. Aplink NVS šalyse, Europos Sąjungos kitose šalyse yra arba 40 tonų, arba, sakykime, Rusijoje, kur daug vežėjų važiuoja, 38 tonos.
Taip, tai kaip ir nėra tokių šalių.
Nėra kur vežti, tik tai iš miško į uostą arba į perdirbimo įmonę. Tai tos mažos vežėjų dalies interesus įteisinti įstatymų mes nematome tikslo.
Na, buvo nukeliavusi ši iniciatyva iki Seimo. Koks jos likimas, gal jūs žinot?
Kiek teko girdėti, dalis jau komitetų nagrinėjo šitą klausimą ir taip pat, kiek teko girdėti, mes nedalyvavome svarstymę šito klausimo, tačiau liktai pasisakė ir atsiliepė neigiamai į bendros masės didinimą iki 48 tonų.
Klausytojom priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje vieši Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Algimantas Janušauskas, Rimvidas Gradauskas, asociacijos Lietuvos keliai, vykdantysis direktorius ir Algirdas Baranauskas, asociacijos Linava, sekretorius transporto politikai. Eteryje laida, važiuojame, rašios vedėjas Gytis Vincevičius. Šiandieną kalbamės apie finansavimą skirtą mūsų keliams, kuriais mes kasdieną važiuojame į darbą, važiuojame polisiauti, kokie tie mūsų keliai. Ar iš tikrųjų jie yra šiandieną tokie lygus, gražus, kokius mes įsivaizdavome ir turėjome prieš kelias dešimtis metų. Apie tai šiandieną kalbamės su mūsų studijos svečiais. Algimantu Janušausku, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotoju, Rimvidu Gradausku, asociacijos Lietuvos keliai vykdančiuoju direktoriumi ir asociacijos Linava, sekretoriumi transporto politikai Algirdu Baranausku. Man teko įvažiuoti šiandien į šią aikštelę, iš tikrųjų pasijutau kaip minų lauke. Prie pat įvažiavimo yra tikrai prie spaudos rūmų didžiausia duobė, ten vieno karto užteko vienos pamokos, vos nepalikau rato. Kaip yra dabar su priežiūra, suprantu, kad kelių direkcija atsako už valstybinių kelių, valstybinės reikšmės kelių, ar ne, priežiūra. Savivaldybių yra jurisdikcijoje prižiūrėti kiemus, gatves. Ar tebe išlieka ta problema, kai keliai yra dalis kelių niekieno? Arba būdavo dažniausiai prie priemiesčiuose kažkur tai su priežiūra, kai lyg ir jau nebe savivaldybės, bet dar ir ne jūsų? Ar kaip čia ta problema?
Ne, tokias problemas tikrai nėra. Keliai yra registruoti, yra vyriausybės nutarimų yra paskirstyti, yra sąrašas kelių, tai yra valstybiniai keliai, yra vietiniai keliai gatvės. Tai yra apskaitoma ir viskas. Tai,
sako, turėtų prižiūrėti savivaldybės, ar ne?
Yra puikiai aišku, kas ką turėtų prižiūrėti. Netgi yra tie keliai, kurie eina per mažos miestelis, kur yra bendra nuosavybė, valstybinė ir savivaldybė. Taip pat yra paskirstyta, kas ką turi prižiūrėti. Aš tik tiek galiu pakartot, kad ačiū Dievui, valstybinėse keliuose dar duobių šiandien dar nėra. Bet yra kita problema, nes ateina žiema, kaip jau minėjom, ateina sniegas, ateina orai prastesni ir va čia jau mes tikrai negalėtumėm pažadėti, kad visi keliai bus prižiūrėti taip, kaip jie galbūt, na, turėtų būti prižiūrimi. Tai čia vėlgi bus prižiūrima tik tai pagal tai, kiek bus finansavimo, kiek bus galimybės, tiek ir bus prižiūrima. Bet daugiau kol kas dar mes bandom pažadėti, kad nebūtų.
Užlyginat visas. Taip, dar. Na, o čia turbūt reikėtų kam skūstis merui, ar ne?
Čia jau kreipkitės į merą.
Tenka, turbūt, panas Rimvidai, jums irgi susidurti su priemiešiuose, ypatingai, na, tenka matyti ar sodų bendrijose. Na, baisus keliai yra iš esmės tokių paliktų niekieno ruožų, toks įspūdis, kad jie niekieno. Kaip taip atsitinka? Kas čia yra?
Aš sakyčiau, kad gal šiek tiek reikalinga dar vat, būtent politikų įsikišimo vat, į tokius klausimus. Geriau ne tą tonažą didinti, kaip kalbėjom, bet spręsti va iš tikrųjų tokias problemas. Nes, kaip ten bebūtų, nėra sureglamentuota aiškiai atsakomybė ir tų savininkų, sakykim, sodų bendryje. Nu, jinai turėtų pati suvokti, kad jinai turi tą savo teritoriją esančius, jai priskirtus sodų bendrijos kelius, jinai turi tvarkytis. Tam turi būti, aišku, reikalingos lėšos. Be abejo, kyla.
Numatytos, bet tai
čia numatytos arba savo turimas lėšas. Aš labai sveikinu tą savivaldybės, kurios laikosi tokios iniciatyvos. Sakykime, jeigu jūs pradedat, vat yra sodų bendryje, kuri nori susitvarkyti, tą, kaip mes kalbam, tai jie surenka pusę tos sumos, sakykime, kuri reikalinga to kelio sutvarkyti. Likusią pusę duoda savivaldybė. labai gražus partnerystė ir tai perinamajam laikotarpiu, nes ateityje aš vadinčiau, kad tai reiktų irgi po biškį išgyvendinti ir žmonės turi suprasti, kad jeigu aš turiu nuosavybę, aš ją turiu ir prižiūrėti. O jeigu ta nuosavybė bendrai naudojasi dar ir mano kaimynas, tai reiškia, aš ir prieš kaimyną turiu nešti atsakomybę, kad tas kelias būtų tvarkoj. Kaip buvo Smetonos laikais? Jeigu eina kelias pro tavo mano sklypą, man yra priskirta prižiūrėti tą gabalą kelio. Pravažiuoja, policininkas praeina, pasižiūri, tu neprižiūri, pas tavi yra duobės. Gerai, reiškia, tu neturi laiko, bet matyt, turi pinigų. Tada tu išrašo gražią baudelę ir atvažiuoja kelininkai ir sutvarko už tave, jeigu tu pats nesitvarkai, jeigu tu pats nepadarai. Nori, nenori, turbūt reikia visiems atprasti nuo to socializmo. Labai stebiuosi, kada piktinasi žmonės, kad kiemuose nesutvarkyti, reiškia, va, duobės yra. Bendro naudojimo namas, jau visi būtai privatizuoti, viskas išsidalinta, tas kiemas yra bendras, jau tos bendrijos.
Taip, lyg ir bendrėje turėtų.
Tai kodėl savivaldybė turėtų? Vat už tai. Lyg bendrėje turėtų. Juk aš pas save name irgi nepradedu prie savo namo rėkti ten ant seniūno, kodėl tu man ten dovė neužtaisai. Kažkodėl tokių net minčių nekyla. O čia kyla viešas pasipiktinimas, kad reikia tvarkyti. Reikia daug kam pasimatyti mūsų sąmonėje taip pat tvarkyti ne tik dovėtus kelius, bet ir sąmonės kelius.
Na, iš tikrųjų, teko matyti galbūt ir metų metais neprižiūrimų kelių, jau, sakykime, ypatingai ten yra netoli Molėtų plento, reiškia, sodų bendrijos, kurios iš tikrųjų atrodo kiek baisokai, net kraupokai, ten tokios duobės, kur pavasarį tikrie ežerai ir išvažiuoti sunku. Visgi ar galima iki tokio lygio užleisti tą kelią ir vis tiek jūs kaip kelininkai, jums turbūt irgi širdis skauda ir kada jau yra ta riba, kada jau yra imamasi kelio reanimacijos?
Matot, yra tarp remontiniai periodai, jeigu tvarkingai dirbat, normaliai prižiūrint, tai viskas yra sureglamentuota ir ne šiaip savo gyvenimo patikrinta ir normos tos neišgalant piršto lauštas. Yra vidutinio remonto tarp remontiniai periodai, kapitalinio remonto. Štai dabar, sakykime, valstybinėse keliuose jau 2 metai nėra daromos paviršiaus apdorojimo darbai. Tas darbas labiausiai reikalingas dėl to, kad kelias būtų pakankamai šiurkštus, žiema mažesnis slidumas ir stiprinama juodos dangos paviršius. Visi plyšiukai išnyksta tokiu atveju ženkliai prailgini. Padarydamas tą paviršiaus apdorojimą, 7-8 metam tu, kaip sakant, sutvarkai tą kelio problemą, kad jisai nesuaižės taip greitai, jeigu to nepadarys. Jeigu to nedarai, tai praeis 2-3 žiemos, ir tas kelias bus, kaip mes sakom, grinas tinklas, o ne asfaltas. Ir viskas išbirės, viskas išeis per niek, ir jau tokiu atveju ten nebe paviršių galėsi padaryti. Jau reiks kloti visą asfaltbetonio sluoksnį. Skirtumas tarp kainų nei daug, nei mažai, apie 10 kartų. Nu, vat ir atsakymas, kaip reikia laiku padaryti kiekvieną iš tų darbų, kaip reikia jo įvertinti ir padaryti tą. Kitas dalykas, be abejo, reikia kažkaip bausti tos žmonės, kurie, nu, niokoja kelius, kitaip nepavadinsi. Tu, ką minėjo ponas Inušauskas, gelbėjo medieną, niokojam kelią. Nu, klausimas, kas yra brangiau, jeigu dar tai paskaičiavus valstybei.
Kas atsieis brangiau? Pasiekmių šalinimas ar...
Kitas dalykas, dažnai aš vis tik į miškininkus irgi noriu, taip sakant, kritikos strėlę nukreipti. Pravažiuoja tais vadinamais ūkininkus ir vitutiniais keliais. Nu, ir pravažiuoja, vat, tada, kai šlapia, kai dabar, kai rudenį viskas išmirkia. Ne palauktų, kol užšals, kol bus žiema, kol, kaip sakant, tas kelias atlaikys. Jis dabar tai neatlaiko. Arba pavasarį. Polaidis tik išėjo, dar neišėjo pilnai. Jau jie važiuoja, reiškia, ir palieka tokias vėžias, pridaro tokių dalykų, kad paskui tikrai gaila tų žmonių, kurie norėtų turėti tvarkingą kelią, bet jis jau nebežino, ką daryti, nes ten jau išvaryta išartas kelias, o ne jau
atrodytų paprastas
arimas.
Sprendimas.
Taip, paprastas sprendimas. Tai kažkokios turėtų būti ir sankcijos taikomos, jeigu neaišku tam žmogui, tai tada jam turėtume gal kažkokiu būdu ir paaiškinti.
Pakalbėkime iš tikrųjų apie tuos techninius, technologinius galbūt sprendimus keliams ir jų kokybei gerinti, tai jau aptarėm. Nedidinti bendrosios masės, nes, kaip jūs sakote, kelias nespėja atgauti formos, nebeatsistato ir lieka dažniausiai pirmoje eilėje tos įdubusios dvi vėžės. Aišku, idėja fix galbūt sunkvežimis, ką dabar gal antrą eilę leisti, kad tas kelias atsistatytų.
Kad būtų keturios vėžės.
Nežinau. Tai tos jau vėžės nebeatsistatys, ar ne, jos jau įspaustos ten giliai. O gal tada pagrindą gilinti, ponas?
Ne, tos, kurios įspaustas, tai jos jau yra įspaustas giliai, bet tai dažniausiai tai būna įspaustas tose senose keliuose, senos konstrukcijos keliuose. Ką ponas Gradauskas minėjęs, tas vidutinis remontas, kad visi veiksmai turi būti atliekami tam tikrą tvarką ir jie visi turi būti atliekami. Jeigu mes tik tai investuojam ir viską perdarom, tai galima ir visus kelius taip, bet tai labai brangiai kainuos. Jeigu visus investavus, visus sutvarkyti, tai nebus naudinga visuomeniai, tai nebus jokios naudos, tai bus tik tai išlaidos ir labai sunkiai pasiekiamas variantas.
Superkelia kažkokie nutiesti.
Superkeliai, bet jie visi turi būti iki tokio lygio sutvarkomi, kad paprasčiausiai ir tas sutvarkymas atsipirktų ir kad būtų nauda. Kelias šiaip tai gyvavimo ciklas apie 20 metų. Po 20 metų jį reikia iš esmės arba rekonstruoti, arba naują statyti. Tai tam, kad išlaikyti tuos 20 metų, reikia taikyti tam tikras priemonės. Ir va, ką ponas Gradauskas minėjo, tas paviršius apdorojimas, tas vadinamas vidutinis remontas, jeigu mes jį praleidžiam, nedarom, o savivaldybėse dažnai tai būna, atsitinka, mes jau irgi 2 metus nedarom. Ir mes matom jau tas pasiekmes. Gali atsitikti taip, kad tie keliai sugrius negrįžtamai. Tai užtat mes ir jau 2 metus pakentėję tikrai imsimės visų priemonių, kiek įmanoma, kad kitais metais jau tuos ciklus vėl atstatyti.
Prikelti jūs.
Taip, ir atliekant visus tuos ciklus, mums pavyko išlaikyti netgi 50 ir 60 metų kai kuriuos kelius. Tokių mes Lietuvoje turim pilnai ir dar jais važiuojama tais keliais. Aišku, jie nėra labai lygus, nėra labai gražus, yra provežės, yra viską, bet jie pravažiuojami ten, yra visiškai subirėję. Subirėja, bet viską tą reikia daryti. Ir tai, ką dabar mes darom, kad investuojam daug europinių pinigų, bet investuojam į stambius darbus ir neturėdami savo biudžetinių lėšų, nedarom tų smulkiųjų darbų, tai tikrai veda prie nepataisomų dalykų.
Aha. Na, sakykime, pakalbėkime šiek tiek apie tokius visiems irgi aktualius dalykus, kaip kelias Vilnius-Kaunas. Tas Lietuvos kelių kelias, stuburas tikrasis, ant kurio laikosi jis jau ir su savo istorija, nesenai šventė 40 metų jubiliejų. Kokia patirtis, ponas Irmidai, jūs dažnai kalbate apie tai, kad kelias turi atsirasti laiku ir atsirasti toks, kokio reikia. Tai irgi yra tam tikras prognozavimas, numatymas, ar ne?
Nu taip, čia labai svarbu, va, kelių administracijos asmenį, ypač turiu menį, jie kaip planuotojai, kai numatytami, prognozuodami tos kelius, kelių vystymą, kelių kategorijos arba kelio kokybės reikalingumą. Tai labai svarbu iš tikrųjų, kad jis būtų kelias laiku padarytas. Su to turbūt ponas Baranauskas taip pat sutiks. Nes tikrai puikiai žinome, jeigu vėluojama, jeigu blogai yra, ta prasme, pravažiuoti.
Ir vežėjams blogai.
Vežėjams blogai pirmoje eilėje, avaringumas iš karto išauga ir taip toliau. Jeigu per anksti kažkas yra padaroma, sakykime, ar prognozės buvo ne visai tikslios, ar kažkokie planai pasikeitė, tai taip pat nėra gerai net ir kelininkam, todėl kad reikia prižiūrėti daiktą, kurio nėra pilnai naudojamas, pilnai išnaudojamas jo visas geometrinės charakteristikos. Tai va tas labai svarbu. Nu tai, jeigu kalbant apie Vilnius-Kaunas kelią, tai aš noriu pasinaudodamas progą vis tik nukelti, išreikšti dar vieną kartą didelę pagarbą anksčiau dirbusiam kelininkam, tikrai padėkodamas už tai, kad jie pramatė ir suprato reikalingumą. Vilnius-Kaunas kelias gimė praktiškai nežinant Maskvai, nežinant Gosplanui tarybiniam, o buvo daromas iš įvairių kitų vietinių resursų, bet buvo daromas magistrale jau tuo metu, žinant, kad tai yra būtina, kad kitaip nebus. Nemažai rizikavo tie žmonės tuo metu, darydami šitaip, nes iš tikrųjų tai buvo pažeidimas, bet jis buvo pažeidimas daromas vardan Lietuvos. Tai tikrai dar kartą nuo širdus yra nuo širdį pagarba tiem, kurie tą padarė ir mes aidei turim gerą kelią. Šiuo metu jisai vat, yra tobulinamas tas kelias, tą, ką minėjo ponas Algimantas. Iš tikrųjų ateina laikas, kai reikia pagerinti, patvarkyti, kai jis jau tikrai eismo intensyvumo požiūrį jau to yra reikalaujama. Tai vat ir Grigiškėse darbai padaryti, ir šių metų darbai, turbūt tie, kas važiuoja, gal keiksnojo vasarą mus važiuodami, kai buvo rekonstruojamas, tačiau dabar turbūt jau pajuto žingsniukas po žingsniuko, kad vis tik eismo sąlygos ten yra gerėja, ženkliai gerėja ir tas darbas bus tęsimas ir toliau. Reikia visą eilę skirtingo lygio sangrižų padaryti, reikia atskirti vietinį eismą nuo tranzitinio eismo, ir tada tikrai galima bus ir greitai padidinti, apie ką dažnai kalbama, tik tai nepagalvojama, kad norint tą pasiekti, vis tik reikia sutvarkyti ir statinį.
Sakykit, na, vežėjų pozicija visgi, kur jums yra tos siaurosios vietos? Na, matėme, jog kelias nuo Marijampolės iki Kauno pakankamai yra apkrautas ir ta Via Baltikos dalis turbūt yra viena intensyviausiai dabar naudojimų. Pati Via Baltika turbūt labai intensyviai naudojama ir kaži, ar jie atlaikė tą spaudimą mase ir intensyvumu. Kaip kur tos siaurosios vietos?
Na, sakyčiau, vat prieš tai buvo paminėta, kad vieni keliai atsiranda laiku ir žiūrint į ateitį. Tai vat Via Baltika, kad vienas, aš manau, kad vienas iš kelių, kuris šiek tiek pavėluotai, nu, galbūt čia ir netikėtai turėjo būti tvarkomas. Ir jis iki šiol dar taip visai neblogai atrodo, palyginus su tęsiniu Lenkijoje, ar va, tik tai Latvijai šiemet kažką tai ten yra jau teigiamo padarę. Na, bet čia viena iš tų magistralių, kurios yra būtinos ir
didelis rautai turbūt.
Didelis rautai ir savo laiku tikrai ten buvo labai ir eismo saugumo požiūriu daug pavojų ir intensyvumas labai didelis, aišku.
Čia apie prognozių svarbą, tai Via Baltica labai geras pavyzdys apie tai, kaip svarbu prognozuoti, kas atsitiks. Ir Via Baltica atsirado laiku, aišku, jau kai mes prisijungi prie Europos Sąjungos, jau kelias buvo ir ne pirmi metai buvo. Tačiau, kada jį pradėjo tiesti tą kelią, tai buvo tai maždaug 1995-1996 pirmi bandymai. Tada buvo pasiskolinta iš tarptautinių finansinių institucijų, iš visų bankų, kiekų buvo skolintas. Tie pinigai buvo labai brangus ir buvo labai atsargiai skaičiuojama, ar kokį tą kelią būtent pastatyti, nutiesti. Ir tada užsienio ekspertai visi padarė prognozes, kaip vystysis srautai šitam kelyje. Na, tos prognozės buvo paskaičiuotas tam tikras skaičius transporto priemonių iki 2020 metų. Mes tą skaičių pasiekim 2004 metais, jau kai prisijungiu prie Europos Sąjungos. Reiškia, kelias buvo paskaičiuotas per daug atsargiai. Reikėjo galbūt daugiau tenai investuoti, daugiau pasiskolinti ir visą ką, bet tai buvo taip paskaičiuota. Ir dabar mes, aišku, turim pasiekmes to, atsiranda provežės, kadangi konstrukcija buvo vis tik pigesnė ir atsargesnė padaryta. Bet dabar mes toliau, bet sprendimas buvo teisingas, nes dabar mes galime jį modernizuoti. Jau transportas vyksta ir dabar nuo Vilniaus į Marijampolį, nuo Kauno iki Marijampolės jau projektas ir praktiškai paruoštas, dabar ten žemės paėmimo visuomenės poreikiam procedūras vyksta ir ten atsiras jau greitkelio standarto kelias, kai išpirksime žemės, bet tai yra labai sudėtinga ilga procedūra, kaip mes visi žinom, ir jos neišvengsim.
Iš tikrųjų, dar turbūt ne vieno reikėtų kelio Lietuvai, ypatingai Vilnius Kaunas čia turbūt greičio ir infrastruktūros problema tame, kad nestojinėti kiekvienoje gyvenvietėje. Jau buvo daug kartų kalbėta apie tai, kad kai kurie ruožai galbūt yra ir netokie saugus. Saugumas kelyje iš tikrųjų yra vienas svarbiausių turbūt aspektų ir pamokos yra akivaizdžios, nesenai ministro Masiulio priimtas sprendimas keisti iš esmės kai kurios Panevėžio aplinkkelio infrastruktūros dalykus, jis atėjo tik tai po tikrai skaudžių pamokų ir nelaimių. Kaip šitos dalykus kelininkai turbūt dar projektuodami ir kaip jūs sakote, gimimo pradžioje kelio turėtų numatyti? Ar...
Tai apie saugumą keliuose, tai reikia vėlgi prisiminti, kad dauguma mūsų kelių buvo nutiesta dar tarybiniais laikais, kaip sakiau, ir 40, ir 50 metų jau senumo keliai. Tais laikais apie saugumą supratimas buvo visiškai kitoks, visiškai kiti greičiai buvo, kitos transporto priemonės ir kiti sprendimai. Kad ir ką tik mūsų apkalbėtas Vilnius-Kaunas kelias, tai buvo padaryta 4 juostų. Beveik kaip ir greitkelis, bet nebuvo padaryta jungiamųjų kelių, ne visur skirtingo lygio sankryžos, apsisukimai tam kelyje. Kas anais laikais galbūt ir tenkino vežėjus ir buvo pakankamai saugu, nors ir tada jau viskas būdavo, tik tai mes nežinojom statistikos. Pasirodo, ta statistika buvo žiauri ir anais laikais, dar žiauresnė negu dabar. Bet dabar mes puikiai matom ir puikiai suprantam, ko ten trūksta ir ko reikia, ir tų sankryžų, ir viso kito reikia, kad tranzitinis eismas važiuotų netrikdomai, kad vietinis eismas atskirai važiuotų. Ir tai dabar daroma, taisoma, bet visko iš karto ištaisyti neįmanoma. Tačiau mes turim savo metodiką, savo procedūras dabar ir jau dabar, bent jau mes taip manom, kad nauji projektai, jie jau atitinka visas saugaus eismo reikalavimus, nes atliekami ir saugaus eismo auditai, ir kvalifikuotai projektai ruošiami. Tai, ką darome dabar, turėtų būti saugu maksimaliai. O tai, kas buvo anksčiau padaryta, turi būti padaryta saugu. Bet tam reikės ir lėšų, ir jėgų, ir priemonių.
Na, pavyzdžiui, Panevėžio aplinkkelis. Kaip jūs manot, na, aš pats važiavau ne kartą, ten yra tokia lygi ir elementari projektavimo klaida. Jau sukant į Rygą, toks yra tam prie netoli Statoilo, reiškia, toks yra posakis. Ten keičiasi pagrindinio kelio ženklas. Ten nuolat vyksta skaudžios avarijos. Berods dabar yra keičiama ta vieta, ar aš klystu?
Bendraja prasme, tai Panevėžio visas aplinkelis turi būti 4 juostos. Ir buvo nutestas tik pirmas etapas, tos 2 juostos, kurios dabar yra. Ir šiuo atveju aš taip pat šiek tiek ir pasiginčičiau su keliu administracija, jie dabar turi kitokį šiek tiek pasiūlymą, ten paprastesnį, bet aš sakyčiau, nenusipiginkim, nes vėl galim po to gal turėti tam tikrų ir niuansų eismo saugoj. Iš tikrųjų, tai turėtų būti 4 eismo juostų, kai buvo ir pirminis sumanimas, ir čia buvo nutiesta tik viena pusė, ir reikalingos skirtingo lygio sankryžos visur, reikalinga daryti iš tikrųjų pilnai išbaigus, tada nekils va tokių momentų, kurie yra nesuprantami vairuotojai, kurie įveda į tokį. Tikrai labai daug kelių administracija padarė paskutiniais ypač metais dirbant su eismo sauga. Tikrai labai sveikinam ir turbūt ponas Baranauskas pritarstas, visos žiedinės sankryžos yra ženkliai geriau negu bet koks šviesoforai arba koks nors kitas sprendimas. Tai yra tikrai paprastas gan sprendimas, bet jisai efektingas.
Na, pradžioje žmonės lyg ir piktinosi, kad čia neduoda mums
važiuoti. Ponas Gideko nesipiktino, kada šviesas įvedėm, kad reiškia turi važinėdami su jungtom šviesom. Taip, ir lempučių kiek sudegs ir taip toliau. Dabar turbūt jau piktinamės tais, kurie važiuoja neįsijungę šviesas, nes kažką tai jis jau atrodo ne taip dar. Natūralu, prie visko reikia priprasti, taip. Natūralu, kad reikia, kad ir pėstėjai vieną kartą suvoktų, iš tikrųjų, kad tos atšvaitus masiškai dalina tiek kelių direkcija, tiek kelių policija, ne dėl to, kad išdalinto, dėl to, kad rūpinasi jų saugumu. Bet vėlgi čia požiūrį žmogaus, jis turi suprast, kad pats savimi turi pirmiausia pasirūpinti. O čia vienareikšmiai. Kelių tinklą turim turėti gerą, turi turėti išvystytą, tvarkingą. Ir tam turim tikrai bendrom pastangom, aš manau, valdžia atsisuks veidu į tą situaciją, kad keliai turės ir išlikti vizitinę kortelę Lietuvos, kaip ir buvo anksčiau. Aš tikrai turiu tokią viltį ir manau, kad tai bus.
Tai kągi, to ir palinkėkim. Šiandieną priminsiu, jog mūsų studijoje viešėjo Algimantas Janušauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, Rimvydas Gradauskas, asociacijos Lietuvos keliai vykdantysis direktorius ir Algirdas Baranauskas, asociacijos Linava, sekretorius transporto politikai. Dėkoju Jums.
Ačiū.